Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 15ο επεισόδιο του Σουγκαρένια Στελάμπουρας Μέκα Podcast. Είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ η Σουγκαρένια.
Και σας καλωσορίζουμε σε ακόμη ένα επεισόδιο.
Αυτή την εβδομάδα θα δούμε ότι έχουμε πολλά corporate νέα.
Wow.
Δηλαδή έχουμε ανακοινώσεις, ήταν και το PDC της Microsoft.
Το ποιο?
Το PDC.
PDC.
Δεν θυμάμαι το acronym τώρα.
Τι είναι, βασικά δεν ξέρω, το χάσα.
Γιατί είχαμε τόσες ανακοινώσεις της Microsoft?
Α, γι' αυτό. Καλά. Δεν νιώθω.
Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε έτσι λίγο με Adobe, λίγο με Google, λίγο με Microsoft.
Και λίγο με games στο τέλος.
Έχουμε διάφορα νέα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Adobe. Να πούμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η δεύτερη beta, μάλλον η beta έκδοση του Adobe Air 2. Είναι η επόμενη έκδοση του γνωστού, πώς το λέμε τώρα αυτό, framework το λέμε?
Ναι.
Είναι της πλατφόρμας.
Πλατφόρμας anyway. Περισσότερο καλύτερα.
Η νέα έκδοση έχει αρκετά ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξη για multi-touch
βασικά,
native.
Για περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, τι είναι το Air?
Ναι, είναι μια πλατφόρμα της Adobe όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν cross-browser. Ο καθένας με τα αποθυμένα του. Μπορεί να δουλεύουν cross-platform.
Ναι, ουσιαστικά οι εφαρμογές είναι εκτός browser, καταρχάς.
Ναι, δεν είναι μέσα σε browser, είναι κανονικές εφαρμογές.
Ναι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν HTML, CSS και Flash τεχνολογία.
Και δουλεύουν σε Windows, Mac, Linux, από ό,τι ξέρω. Οπότε δεν έχετε αυτό το πρόβλημα του ότι φτιάχνουμε μια εφαρμογή δεμένη σε μια πλατφόρμα.
Και η δεύτερη έκδοση, από ό,τι φαίνεται, βάζει περισσότερα χαρακτηριστικά.
Βάζει υποστήριξη, όπως είπαμε, για multi-touch. Μπορείς πλέον μέσα από την εφαρμογή να έχεις πρόσβαση σε δεδομένα που παίρνει το μηχάνημα από μικρόφωνο, από εξωτερικό μικρόφωνο.
Εξωτερικές συσκευές, μου φαίνεται, removable disks,
ναι, υποστήριξη για external storage συσκευές. Γενικά πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια.
Το αστείο της όλης υπόθεσης, μάλλον το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, είναι η υποστήριξη multi-touch. Γιατί αν το σκεφτείς με συνδυασμό αυτού που θα κάνει η Adobe στο άμεσο μέλλον, που ουσιαστικά θα γράφεις σε Flash και θα κάνει export κάπως σε iPhone application native, το να έχει multi-touch support το Air ουσιαστικά σου δίνει ένα έναυσμα για να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχεις ένα αλφα τρόπο να το τεστάρεις.
Πάει να χωθεί η Adobe γενικά.
Έχει χωθεί.
Τώρα μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από το site της Adobe, από το Adobe Labs. Είναι δηλαδή διαθέσιμο για να παίξετε όσοι ασχολείστε με το σπορ.
Πάντως είναι πολύ εύκολο.
Από εκεί πέρα, ναι. Δεν έχω δοκιμάσει να γράψω κάτι σε Air, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αν γνωρίζεις 5 πράγματα για το web, ξέρω εγώ.
Ναι, κοίταξε, από θέμα design.
Να φτιάξει κάτι έξω
από θέμα design, να ξέρει
HTML.
Και JavaScript έχει τελειώσει. Που εκεί πέρα σου δίνει, ξέρω εγώ, στα JavaScript κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Air. Έχεις και το Flash, τι άλλο θέλεις?
Εκτός βέβαια από το Air, η Adobe ανακοίνωσε και ένα update στο Acrobat.com. Για όσοι το ξέρουν, το Acrobat.com είναι ουσιαστικά η προσπάθεια της Adobe να μεταφέρει λίγη από τη λειτουργικότητα των εφαρμογών της στο web, έτσι ώστε να προωθούνται φάσεις όπως, ξέρω εγώ, συνεργασίες μέσω web κλπ.
Ναι, collaboration.
Όπως είναι και το trend τώρα τελευταία. Όπως νομίζω και η Microsoft κάτι παρόμοιο πάει να κάνει με
Google.
Το Office Online. Mm-hmm. Μετά λοιπόν από τον Ιούνιο που το Acrobat.com έκλεισε την περίοδο λειτουργίας σε beta, είναι το πρώτο update, το οποίο από ό,τι βλέπουμε ενσωματώνει κυρίως αλλαγές και προσθήκες οι οποίες έχουν προταθεί από χρήστες. Συγκεκριμένα λέει η Adobe ότι έχουν προσθεθεί τουλάχιστον 35 χαρακτηριστικά τα οποία προτάθηκαν από χρήστες, ένα από τα οποία και το πιο έτσι πολύ συζητημένο είναι ένα εργαλείο για file management, γιατί ουσιαστικά η παλιά έκδοση δεν είχες ένα ενοποιημένο μέρος όπου έβλεπες όλα τα files που έχεις δημιουργήσει. Υπήρχαν νομίζω 2 ή 3 τόποι που μπορούσε να βρει files.
Παρ' αυτά, είναι καλό γενικά να υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή η πλατφόρμα του Acrobat.com, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να το χρησιμοποιούν αυτό οι χρήστες τελικά.
Προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά φαίνεται. Εντάξει, δηλαδή φαίνεται. Δεν το έκανε η Adobe μόνο και μόνο για να πει ότι κάτι έκανα και μετά το παράτησε.
Ναι.
Όπως ξέρω εγώ, παράδειγμα, η Apple με το. Πώς το λένε.
Ποιο βρε?
Το iWork Online, το iWork.com. Το οποίο υποτίθεται ότι αυτό πάει να κάνει, να μεταφέρει λειτουργικότητα από το iWork εύκολη διαμήρωση αρχείων κλπ. Μέσα στο iWork.com. Αλλά το έχει παρατήσει λίγο η εταιρεία.
Μπορεί να το φτιάχνει, δεν ξέρουμε.
Δεν έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Έχει μόνο ένα βασικό functionality και that's it, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εκτός από μέσα σε αυτά, μάλλον τα 35 features που έχουν ζητήσει χρήστες, είναι και υποστήριξη για ενσωματωμένη αναζήτηση στο Flickr και το Google Image Search, που μπορεί να φανεί αρκετά ενδιαφέρον.
Δηλαδή, τι κάνεις, ψάχνεις το Image Search. Ψάχνεις στο Flickr.
Μέσα από το acrobat.com.
Και τα εισάγει στο acrobat.com.
Ναι, κάτι τέτοιο. Mm. Για όσους θέλετε να το δοκιμάσετε, θα δώσουμε το link στα show notes για να παίξετε κι εσείς με αυτό, να μας πείτε αν είναι καλό τελικά ή όχι.
Α, ναι.
Ξεχάστηκε, κοιτούσα αλλού.
Όχι, βασικά νομίζω ότι το επόμενο τώρα και εσείς. Λοιπόν, η επόμενη η είδηση και οι επόμενες έρχονται από τη Microsoft που έγινε αυτό το event αυτό το καιρό. Ουσιαστικά το πρώτο νέο είναι ότι θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση του Silverlight, η Silverlight 4.
Φτάσαμε και όλες 4. Ναι, πότε περάσαν οι άλλες 3.
Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ την πορεία του Silverlight πολύ. Okay. Το καλό με την έκδοση 4 είναι ότι θα έχει, λέει, 200%, θα είναι 200% faster.
Πόσο, ναι, οκ. Okay. Mm.
Επίσης θα έχει υποστήριξη για Google Chrome.
Mm-hmm. Ναι, ωραία. Επομένως και οι χρήστες Google Chrome μπορούν τώρα να κατεβάσουν το plugin. Ακριβώς. Να πούμε ότι το Silverlight, κάτι που ξεχάσαμε πάλι, είναι ο βασικός αντίπαλος του Adobe Flash.
Ναι, το λέει αντίπαλος ακριβώς, αλλά εντάξει. Δηλαδή στοχεύουν στο ίδιο πράγμα.
Στοχεύουν στο ίδιο πράγμα.
Αλλά δεν ξέρω πόσο σε 100
user base. Για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να κατεβάσετε ένα plugin.
Ναι. Αλλά εντάξει, κοίταξε, το Flash είναι σχεδόν de facto φάση στο web πλέον. Ενώ το Silverlight πρέπει να κερδίσει αυτό το χώρο, που είναι λίγο δύσκολο. Γιατί, ας πούμε, όσες φορές έχω μπει σε μια σελίδα και συνήθως είναι της Microsoft αυτή τη σελίδα, ζητάει Silverlight και λέω, δεν νίκεται τώρα που θα πάω να τον καταστήσω.
Μην το λες. Βασικά, το Netflix, η υπηρεσία που μπορείς να νοικιάσεις στην Αμερική, μπορείς να νοικιάσεις ταινίες και να τις στείλουν κλπ. Έχει πολλά κομμάτια με Silverlight και οι χρήστες Google Chrome μέχρι πρώτος δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν πλήρως, γιατί κάποιες λειτουργικότητες ήταν φτιαγμένες με αυτό.
Υποψιάζομαι ότι αυτό φταίει ότι έκανε συμφωνία το Netflix με τη Microsoft.
Ναι, οκ. Okay, δεν
δηλαδή δεν κάρφωσε στον engineer του Netflix να πει ότι θα χρησιμοποιήσω Silverlight. Τέλος πάντων, είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά πρέπει, μου φαίνεται, η Microsoft να κάνει μεγάλα άλματα για να φτάσει την Adobe όσον αφορά το user base στη συγκεκριμένη φάση.
Κυρίως λόγω του ease of use ή των δυνατοτήτων προσφέρει το Flash σε σχέση με το Silverlight, κυρίως λόγω της συνήθειας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο ξέρουν οι περισσότεροι, μάλλον ξέρουν πάρα πολλοί γραφίστες, πάρα πολλοί web designers. Επομένως είναι δύσκολο να τους τραβήξεις από αυτό.
Εντάξει, κοίταξε, αν αρχίσεις και βλέπεις sites μεγάλα να χρησιμοποιούν Silverlight, παραδείγματος χάρη σκέψου που δεν θα γίνει ποτέ τουλάχιστον. Έτσι πως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, το YouTube να χρησιμοποιεί Silverlight αντί Flash για τα βίντεο.
Καλά, ναι.
Θα αποκτήσει ουσιαστικά άμεσα η Microsoft ένα τεράστιο user base. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο άμεσα.
Να πούμε ακόμη ότι εν τέλει αυτό το Bing το είχαμε παρεξηγήσει. Μάλλον δεν το είχαμε παρεξηγήσει. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και κερδίζει κόσμο. Πλέον, σύμφωνα με τις μετρήσεις του προηγούμενου μήνα, έχει περίπου το 9,9, περίπου το 10% των αναζητήσεων.
Wow.
Και έρχεται μετά το Google που έχει νομίζω κάπου 65% και το Yahoo. Το οποίο είναι αρκετά μεγάλο για μια καινούργια υπηρεσία αναζήτησης. Και βλέπουμε ότι η Microsoft δεν το παρατάει. Δηλαδή βλέπουμε ότι είχαμε πει και σε προηγούμενα podcast ότι ενσωματώνει αποτέλεσματα αναζήτησης από το Twitter, το Facebook κλπ.
Γενικότερα το Bing το έχει προωθήσει πάρα πολύ η Microsoft, το έχει εισάγει παντού, ας πούμε. Από την άλλη, κάτι άλλο το οποίο έχει γνωστοποιηθεί τελευταία είναι ότι έγινε μια φάση συμφωνίας της Microsoft με την εταιρεία του Murdoch, τη News Corporation, ούτως ώστε να πληρώσει η Microsoft.
Έτσι λέγεται.
Καταλάβω σωστά. Να πληρώσει η Microsoft για να πάρει τα δεδομένα της News Corporation.
Ουσιαστικά να πληρώσει η Microsoft τη News Corp για να τραβήξει από το Google.
Να αποσύρει από το Google το content.
Το content.
Γι' αυτό
βγήκε
ο Murdoch και είπε ότι εμείς θα σταματήσουμε.
Κοίτα, αν έχεις έφεση στο να κάνεις τέτοιες
συνωμοσιολογίες
και αυτά, ναι, κάτι τέτοιο πες.
Δηλαδή, okay. Και θα του δώσει, ας πούμε, το περιεχόμενό της στη Microsoft.
Έχω την εντύπωση ότι η Microsoft ανοίγει έτσι τους ασκούς του. του εόλου με αυτή την κίνηση.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέει στο MarTech ότι okay, εγώ σε πληρώνω για να έχεις διαθέσιμο μόνο στη δικιά μου μηχανή αναζήτηση το περιεχόμενό σου.
Αυτό που σου φαίνεται. Βλακεία δεν είναι.
Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει λίγο... Να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, πολλοί τον έχουν κατηγορήσει τον MarTech. Ο MarTech είναι ένας άνθρωπος μιας συγκεκριμένης ηλικίας και μιας συγκεκριμένης μεταλλητέ, ναι, ιδεολογίας. Από εκεί και πέρα, okay, μαγκιά του να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι με τέτοια τρίκ δεν πρόκειται να κερδίσει από το web, ναι. Εκτός και αν δεν τον ενδιαφέρει το web.
Κοιτάξτε, η Google, από όσο μπορώ να καταλάβω, πολύ πουχέστηκε.
Δεν είναι μόνο αυτό. Εσύ είσαι χρήστης. Πώς το βλέπεις αυτό?
Προφανώς, δηλαδή, εμένα,
αν μου πούν ότι ξέρεις κάτι, αποσύρεται το News Corp από το ίντερνετ, okay, δεν με νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Βρίσκουμε το επόμενο. Έτσι κι αλλιώς η ενημέρωση πλέον είναι μεν, okay, τα μεγάλα ιδιοσιογραφικά sites που είναι έγκυρα, πρώτα θα τρέξεις για να βρεις κάποιες πληροφορίες και αυτά.
Ναι.
Αλλά όταν βλέπεις ότι πλέον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δωρεάν θα κάτσουν. Χωρίς να πληρώνονται καν. Θα κάτσουν να σου κάνουν ένα ρεπορτάζ.
Αναλυτικό. User powered content.
Ακριβώς. Αναλυτικό και χωρίς να επηρεάζονται, μόνο λόγω της δικιάς τους θέλησης και βασισμένο πάνω στη δικιά τους ιδεολογία. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι 10 τέτοια ρεπορτάζ να διαβάσεις, κάπου θα βρεις την αλήθεια.
Είναι αυτό που λες, ότι ουσιαστικά έχουν ακόμη, και δεν είναι μόνο ο MarTech, είναι πάρα πολλοί που το έχουν αυτό και δεν το έχουν λόγω ηλικίας. Έχουν μια ιδεολογία συγκεκριμένη και νομίζουν.
Ναι, δεν είναι θέμα είναι... ηλικίας μόνο, ναι, απλά
είναι ιδεολογίας.
Είναι ιδεολογία.
Δηλαδή, και μπορεί να το δεις αυτό και στους μεγάλους publishers εφημερίδων, που ουσιαστικά λένε, α, εμείς είμαστε το content. Και αν εμείς μπούμε στο ίντερνετ θα δώσουμε πάρα πολύ πράγμα,
ναι, ναι,
ή αν εμείς,
ναι,
δεν μπούμε τελικά θα χάσει το ίντερνετ από εμάς. Νομίζουν, ναι, ότι είναι κάποιοι.
Νομίζουν ότι, ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει ίσως την έννοια του web, την έννοια του ίντερνετ γενικότερα. Αυτό είναι που χάνουν οι περισσότεροι.
Γενικά το έχουν. Δηλαδή θυμήθηκα τώρα μια περίπτωση της γνωστής εφημεριδάς της γερμανικής, της Bild,
ναι,
η οποία τι είχε κάνει. Όταν πας να μπεις, αυτό τώρα έχει σχέση με iPhone, απλά έχει σχέση με το content που λέμε. Όταν πας να μπεις στο site της Bild από το iPhone,
ναι,
το έκοβε τελείως.
Okay.
Το έκοβε, σου έλεγε ότι ξέρεις κάτι δεν είναι διαθέσιμο στο iPhone.
Για ποιο λόγο?
Έτσι ώστε να μπεις και να κατεβάσεις την πληρωτέα εφαρμογή που έχουν φτιάξει από την Bild για να διαβάσεις το περιεχόμενό τους.
Αυτές
είναι γελοιότητες.
Δηλαδή
αυτόματα περιορίζεις το κοινό σου. Αυτόματα.
Εντάξει. Αυτά φαίνεται. Βασικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνει μπαμ σε έναν από εκεί μέσα ότι είναι βλακή αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω πώς το κοιτάνε. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι και εγώ σε φάσεις. Okay, δεν είπαμε να είναι τα πάντα free. Δηλαδή, και εγώ και εσύ ξέρουμε πολύ καλά και ο κόσμος εκεί έξω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να στηρίξουν.
Ακριβώς.
Okay, δεν είναι ανάγκη να πατήσουν, ξέρω εγώ, στη διαφήμιση τη.
Micro payments, οτιδήποτε.
Νιώθουν την ανάγκη να στηρίξουν μικρές ευέλικτες προσπάθειες. Τώρα κάποιοι τέτοιοι κολοσσοί οι οποίοι θέλουν να μπουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στο web και τον Οκτώβριο να έχουν ήδη κέρδη κάποιων χιλιάδων δολαρίων.
Εντάξει.
Δεν χτίζονται έτσι τα πράγματα ακριβώς.
Get real.
Αυτά είχαμε να πούμε από αυτή την άποψη, έτσι, από αυτή τη
Σκοπιά.
Τη Σκοπιά.
Έχουμε όμως και μια είδηση για software από τη Microsoft που αφορά τον Internet Explorer.
Η Microsoft λοιπόν μας αποκάλυψε ότι δουλεύει ήδη στον Internet Explorer 9 και μας έδωσε και κάποια στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξή του.
Και πώς ήταν τα στοιχεία σου,
απόδοσή του. Λοιπόν, κοίτα, πέρα από την κλασική γκρίνια, ok, Internet Explorer Box, ξέρω εγώ, που και τέτοια.
Δεν θέλω άλλο Internet Explorer.
Θεωρητικά, μας λέει ο κυριούλης αυτός, έχει ένας κυρίως με παράξενο όνομα που έκανε το blog post στο κλασικό blog, ναι, 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 MSDN κλπ. Αλλά δεν το θυμάμαι. Με περίεργο μαζό.
Είναι περίεργο όνομα.
Μαζόχοβιτς, κάπως.
Μαζόχοβιτς, για να δουλεύει στο Internet Explorer 9.
Λοιπόν, μας ενημερώνει λοιπόν ότι ο Internet Explorer 9 είναι πιο γρήγορος, πιο σταθερός. Εντάξει, προφανώς όλοι το λένε αυτό με τις νέες εκδόσεις. Και σημαντικότερο, ότι έχει καλύτερη υποστήριξη για standard, CSS3 συγκεκριμένα. Δηλαδή, από ό,τι είδα, έχει border radius. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που κάνει, κάνουν πλέον offload το rendering των γραφικών και του text στη GPU. Οπότε περνάνε από graphics card και όχι από τον επεξεργαστή.
Οπότε δεν αργεί, δεν ταγκάρει.
Οπότε δεν αργεί και CPU. Έχει και καλύτερη, πολύ καλύτερη απόδοση των γραμματοσυρών. Ξέρεις, δεν έχει jaggies και τέτοιες ιστορίες.
Επί του πρακτέου όμως, καταρχάς, HTML5.
Δεν διάβασα για HTML5. Βασικά, δεν ξέρω αν δεν το βρήκα.
Μπορεί
εγώ,
να το βάλω αργότερα, ρε παιδί μου.
Ναι, okay.
Και μου φαίνεται, είχαμε κάτι συζητούσαμε πριν και για το AC Test, ότι δεν πιάνει και τόσο ψηλά σκορ.
Βασικά, έχει χαμηλό σκορ στο AC Test, έχει 32%, Ouch. Το οποίο είναι βασικά πολύ χαμηλό. Αν σκεφτεί κάποιο ότι το Safari 4 έχει 100%.
Να πούμε, το AC Test είναι ένα τρόπο για να αξιολογήσει πόσο καλά κάνει render μέσα στα standards. Ένας browser...
Θεωρητικά, αν κάποιος browser έχει υψηλό βαθμό στο AC Test, είναι και περισσότερο μοντέρνος. Δηλαδή, έχει υποστήριξη για περισσότερα standards. Για περισσότερο μοντέρνα standards, ξέρω εγώ.
Εγώ παρόλο αυτό το βλέπω ως θετική εξέλιξη αυτό το πράγμα, το ότι η Microsoft βγάζει όλο και πιο συχνά νέες εκδόσεις.
Okay, ναι, είναι θετική Explorer, εξέλιξη, βέβαια.
Και όντως κοιτάει, ρε παιδάκι μου, και τα standards. Δεν είναι του στείλει, θα κάνουμε ένα browser και όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το browser.
Είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Εμένα μου αρέσει που σιγά σιγά μειώνονται τα development cycles του Internet Explorer. Θυμόμαστε ότι στο Internet Explorer 6 ήταν πόσο, 4 χρόνια.
Άντε, 6-7 ήταν τεράστια μεγάλη διαφορά.
Μια μεγάλη διαφορά. Μ' αρέσει που βλέπω τη Microsoft να ασχολείται. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να kiss and make up με τους designers, ξέρω εγώ. Και τους developers, δηλαδή, μας σκεφτείς τα προβλήματα που υπάρχουν σε JavaScript.
Κοίταξε, ρε, αν φτιάξουν το AC Test να περνάει 100% στη τελευταία build, να έχουν ένα JavaScript engine το οποίο δεν σου πάει τα νεύρα, από εκεί και πέρα το ότι βάζουν GPU υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα καλά και έχουν developer tools καλά μέσα που δέχονται κάποια αναβάθμιση, πιστεύω ότι θα κάνουν καλό βήμα και θα το κοιτάξει η community πάρα πολύ καλά.
Από την άλλη, απλά εγώ η αγωνία μου με κάθε τέτοια ανακοίνωση είναι μην αποκτήσουμε άλλον έναν browser στον οποίο θα πρέπει να τεστάρουμε.
Λες, σκέψη τώρα, έχουμε κάθε φορά που βγάζουμε site κοιτάμε σε 6, σε 7 και σε 8. Γιατί μερικά πράγματα που παίζουν στο 7 δεν παίζουν στον 8, μερικά πράγματα που παίζουν στο 8 δεν παίζουν στον 6.
Εντάξει, όμως σίγουρα ο Internet Explorer 8 έχει πολύ καλύτερη υποστήριξη.
Καλά, ναι, φυσικά.
Παίζει πολύ καλύτερα. Απλά είναι, δηλαδή, εντάξει, και όταν είχε βγει το Chrome το ίδιο πράγμα είχα σκεφτεί και κάθε φορά που βγαίνει καινούργιο Explorer το ίδιο
μην
πράγμα
αγώνες.
Σκέφτω. Απλά αυξάνεται το set, το browser στο οποίο πρέπει να κοιτάμε.
Πάντως ένας browser από τον οποίο ίσως να μην κοιτάμε τόσες φορές στο development είναι ο Camino.
Camino, εντάξει.
Βγήκε η δεύτερη έκδοση.
Ναι, είναι δεύτερη έκδοση.
Του Camino. Η οποία μία φορά έχω βάλει καμία στη ζωή μου. Υπάρχουν άτομα Mac users, γιατί Mac browser
είναι.
Ναι. Υπάρχουν άτομα που χρησιμοποιούν μόνο καμίνο, οκ. Okay. Πρέπει να έχει WebKit, μου φαίνεται.
Όχι, μηχανή. Ναι, με τη μηχανή Gecko.
Άντε, ρε, Gecko έχει ακόμη.
Ναι, ναι, ναι.
Άντε. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι έχω γνωρίσει άτομα που χρησιμοποιούν μόνο καμίνο και υπάρχουν και φυσικά τα άτομα όπως εμένα τα οποία χρησιμοποίησαν καμίνο μία φορά στη ζωή τους. Και δεν μπορώ να πω ότι. Οκ.
Το Camino κάνει μια αξιότιμη προσπάθεια. Ουσιαστικά τι πάει να γεφυρώσει. Πάει να γεφυρώσει τον Firefox με να τον κάνει όσο το δυνατόν πιο integrated στο macOS.
Μα.
Γιατί γενικά, εντάξει, ο Firefox ακόμα δεν θεωρείται. Παρόλο τις τελευταίες προσπάθειες, ακόμα δεν θεωρείται native macOS εφαρμογή. Από όψη design τώρα μιλάω. Τώρα εντάξει, Camino 2 βγήκε και έχει αρκετά έτσι βελτιωμένο tab browsing. Βέβαια, είναι πραγματάκια τα οποία στους χρήστες του Camino θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Στους υπόλοιπους χρήστες όχι και τόσο.
Γιατί γίνεται.
Αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιείς εδώ και καιρό.
Ο Camino είναι ένας από τους εναλλακτικούς browsers, ο Flock, ας πούμε. Όπερα, ίσως.
Κοίτα, τον Flock τον χρησιμοποιείς για συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ένα social web browser.
Ναι, εντάξει, αλλά μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα με το Firefox.
Ο Camino είναι. Δεν ξέρω, είναι ένας browser απλά, το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε Firefox και Safari, το οποίο, εντάξει, βασίζεται βέβαια να πούμε ότι είναι, εντάξει, προφανώς είναι δωρεάν και βασίζεται στο community του. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι η τελευταία του έκδοση 2, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, μεν έχει υποστήριξη για HTML5, αλλά δεν υποστηρίζει το tag video.
Oops.
Δεν υποστηρίζει offline storage.
Κάτσε, τι άλλο υποστηρίζει, γιατί υποτίθεται τα υπόλοιπα ακόμη τα φτιάχνουν στην HTML5.
Αυτά που φτιάχνουν μάλλον.
Wow.
Παρ' όλα αυτά έχει καλύτερο tab browsing όπως είπα. Έχει ένα χαρακτηριστικό έτσι, που λέγεται tab overview που είναι σαν exposé για τα tabs.
Ό,τι έχουν και πολλοί browsers. Δηλαδή.
Σου δείχνουν, ξέρεις, τα screenshots από όλα τα tabs και διαλέγεις
βίντεο. Αυτό κάνει το Safari, το κάνει το Chrome.
Τέλος πάντων. Αυτά έχει το Camino. Μην το θάψουμε άλλο, μωρέ, δεν κάνει.
Δεν το θάψαμε, απλά. Εντάξει, δεν θα το χρησιμοποιήσω.
Ναι, okay. Δεν ξέρω και πολλούς ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Τέλος πάντων, άλλος ένας browser στον οποίο τεστάρουμε.
Πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω.
Google.
Λοιπόν,
είχαμε καιρό να μου λέω για Google, έτσι.
Για το Google, εντάξει, είχαμε και μικρά νέα. Καλά, κάθε εβδομάδα βλέπω το Google. Γίνεται χαμός.
Ναι, τι γίνεται βέβαια, με αυτό που...
Έχει, κάθε εβδομάδα έχει 4-5 ανακοινώσεις τουλάχιστον. Αυτό που με ενδιαφέρει βασικά την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρεις, βγήκε το Chrome OS, δεν με νοιάζει εμένα τίποτα.
Ναι, ας, θα το πούμε και αυτό το
Google. Το έχω χάσει εγώ τελείως, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που, ένα που με ενδιαφέρει, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει συνέχεια, είναι το Google Translate. Το
απάθεια.
Το φτιάξανε αρκετά. Google Translate για μένα είναι από τα καλύτερα εργαλεία
μετάφρασης. Ναι, και εγώ εκεί πηγαίνω για μεταφράσεις.
Στο web, δηλαδή του δίνεις φράσεις και ανάλογα το... Δηλαδή βλέπεις ότι την ίδια λέξη, ανάλογα
φύλο,
το context...
Αριθμό,
της, ναι, ανάλογα το όχι μόνο αυτό.
Τι?
Ανάλογα το context της... Αν είναι μια λέξη που είναι ambiguous,
ναι.
ξέρω εγώ, η μετάφρασή της, ανάλογα το context
το
της πρότασης, χρησιμοποιεί το κατάλληλο. Είναι απίστευτο.
Μπράβο, ναι.
Είναι πάρα πολύ έξυπνο τέτοιο εφαρμογή. Τώρα από εκεί πέρα, παλιότερα, άμα το είχατε χρησιμοποιήσει, θα ξέρατε ότι έχει ένα κλασικό τεξτέρι, βάζει το κείμενό σου και πρέπει να πατήσει ένα κουμπί.
Αλλά τώρα τι γίνεται.
Αλλά τώρα έχει ένα πολύ ψαρωτικό, όπου όσο γράφεις, αυτό που καταλαβαίνει και τα μεταφράζει. Και μάλιστα έχει και automatic.
Που γράφεις και μεταφράζει αυτό.
Βασικά, καταλαβαίνει μόνο του τι γλώσσα γράφεις. Έχει πάρα πολύ ψαρωτικά εργαλειάκια που βάλανε, του στυλ. Πες εγώ ότι είσαι ένας Άραβας.
Λέμε okay.
τώρα. Και είσαι σε ένα ταξίδι στην Αγγλία και θες να μεταφράσεις μια. Είναι μια λέξη αραβική την οποία δεν τη θυμάσαι καθόλου στα αγγλικά.
Βόμβα, ας πούμε.
Σε ρατσιστής.
Έλα, πλάκα κάνω.
Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορείς να τη μεταφράσεις με τίποτα. Οπότε έχεις ένα αγγλικό πληκτρολόγιο, δεν έχει αραβικούς χαρακτήρες πάνω.
Ναι.
Έχεις ένα αγγλικό πληκτρολόγιο και θες να με κάποιο τρόπο να δώσεις στο Google Translate να καταλάβει, παιδί μου, ξέρεις τη λέξη αυτή. Μπορείς να το γράψεις φωνητικά, δηλαδή όπως αυτό ακούγεται.
Σαν γκρίκλες, ας πούμε.
Κάτι σαν γκρίκλες.
Άραμπις.
Ναι. Μπορείς να το γράψεις όπως αυτό ακούγεται και αυτό το καταλαβαίνει και σου λέει, ναι, είναι αυτή η λέξη, ξέρω εγώ, γιατί τη λέγεται έτσι. Είναι πολύ καλό.
Πόσα άτομα έχουν στην Google και ο καθένας λειτουργεί στην Ελλάδα, φτιάχνει το δικό του, την εγγραφή του εφαρμογή, τι κάνει τόσο καλά.
Γιατί... Είναι η ομάδα που ασχολείται με το Translate έτσι, με ψάρωση την προηγούμενη εβδομάδα.
Μπράβο.
Κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που εφόσον μεταφράσει κάτι στα αγγλικά, έχει τη δυνατότητα να το ξέρεις, text to speech, παιδί μου. Πατάς ένα κουμπί και το διαβάζει.
Και δεν είναι εκείνο το computerized.
Δεν ξέρω να σου πω.
Σαν το Technologic του Daft Punk.
Καλά, προφανώς κάτι τέτοιο.
Okay. Ναι, αλλά η είδηση της εβδομάδας δεν είναι προφανώς το Google Translate.
Πες μας, ναι.
Η είδηση της εβδομάδας είναι ότι βγήκε και μάλλον ανακοινώθηκε το Chrome OS, το operating system της Google, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα ένα χρόνο από την Google το Chrome OS και βγήκε ταυτόχρονα και το open source edition του όλου θέματος, το οποίο λέγεται Chromium OS, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε, να το κάνει compile και να το τρέξει, να φτιάξει το δικό του λειτουργικό. Ουσιαστικά το λειτουργικό αυτό της Google είναι για netbooks περισσότερο και έχουν αφαιρέσει τόσα πολλά πράγματα για να κάνουν την όλη διαδικασία να εκκινεί και να κλείνει το λειτουργικό μέσα σε 6-7 δευτερόλεπτα και είναι όλο web-based, με την άποψη πια ότι αυτά οι εφαρμογές που έχεις μέσα είναι οι web εφαρμογές που χρησιμοποιούσες κανονικά, δηλαδή Gmail, Google Reader, όλα τα sites τα οποία έχουν εφαρμογές web-based ακριβώς και συνδέεσαι με το Google account σου και έχεις πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Αν το κλείσεις το Google Chrome OS, το ξανανοίγεις και είναι, ξέρεις, save tabs.
Από ό,τι είδα, έχει ένα περιβάλλον χρήσης που είναι παρόμοιο με το Chrome.
Ναι, το περιβάλλον χρήσης λείπανε ότι ακόμη το φτιάχνουν, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία τα είδαμε σε βίντεο και από θέμα usability θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, γι' αυτό λένε ότι ακόμη, ξέρω εγώ, κάνουμε iterations κλπ. Παρ' όλα αυτά, σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, που ξέρεις, είναι υποτίθεται όλα web-based κλπ. Αυτή η κίνηση της Google φαίνεται αρκετά καλή γενικότερα. Κάποιοι φυσικά είπαν, και θα γίνει όταν έχω ίντερνετ και πώς θα παίξει όλο το θέμα, και εγώ θέλω να έχω ίντερνετ κτλ. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν ένα offline κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η Google είπε ότι όσες εφαρμογές και όσες σελίδες υποστηρίζουν το offline storage της HTML5 θα το χρησιμοποιήσουν προφανώς. Οπότε ανοίξει τον υπολογιστή σου, έχεις offline.
Θεωρητικά. Πάντα.
Ναι. Και από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι μου φαίνεται θα κυκλοφορήσουν και ξέρεις, δικά τους λάπτοπ μαζί με το Google Chrome
branded.
OS. Ναι, branded μου φαίνεται. Γιατί κάτι τέτοιο είπαν στην παρουσίαση, παρόλα αυτά δεν πρόλαβα να ακούσω πάρα πολλά. Πολύ καλή κίνηση.
Εν τέλει πότε θα κυκλοφορήσει μια stable beta?
Μέσα σε ένα χρόνο. Μέσα στο 2010 σίγουρα.
Θα χρειαστεί άλλα τόσο.
Δεν ξέρω άλλο τόσο, αλλά μέσα στο 2010. Δηλαδή δεν μου φαίνεται να το δούμε τώρα, ας πούμε.
Εντάξει.
Αν και φαινόταν αρκετά καλό όσον αφορά το, ξέρεις, το visual κομμάτι, αλλά θέλει ακόμη δουλίτσα.
Σίγουρα, εντάξει, είναι και τεράστια κίνηση εδώ που τα λέμε.
Έχει, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, εντάξει, tab browsing, έχει το chat window που μπορεί να μείνει πάνω από κάθε παράθυρο. Τώρα από εκεί πέρα βάζεις, ξέρω εγώ, ένα removable disk στο netbook και το ανοίγεις ένα περίεργο interface που, εντάξει, βλέπεις τα αρχεία, αλλά είναι κάπως περίεργα.
Εντάξει, θα τα φτιάξουν αυτό, φαντάζομαι.
Παρά αυτό να πούμε ότι είναι λειτουργικό, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, ένα πρόγραμμα. Δηλαδή είναι ολόκληρο operating
δηλαδή,
system.
Είναι λειτουργικό το οποίο θέλει εγκατάσταση κανονικά, όπως Windows, Linux κλπ.
Ναι, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται να κυκλοφορήσει σε live CD, και εντάξει, λογικά θα χωράει. Εντάξει. Αλλά ναι. Α, εγώ κατέβασα βασικά ένα. Πώς το λένε, ένα image το οποίο είχε γίνει compile από κάποιον χρήστη και το έβαλε σε ένα torrent site. Το οποίο είναι νόμιμο φυσικά. Το κατέβασα, το έβαλα και μπήκα κιόλας στο PC στη δουλειά, γιατί από εδώ πέρα από το Mac δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν με έβαζε. Εντάξει, ωραίο το interface, αλλά τάγκαρε πάρα πολύ. Δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ αργά. Μάλλον φταίει η μνήμη που είχα. Αλλά από εκεί και πέρα δουλεύει. Τώρα, start menu και κάτι περίεργα πραγματάκια τα οποία είχαν δείξει στην παρουσίαση δεν μου παίζανε εμένα. Αλλά εντάξει, δικαιολογώ. Είναι αλφα version, ας πούμε.
Okay.
Μεγάλο νέο. Εντάξει. Αρκετά. Δηλαδή, σκέψου το νέο ότι η Google έβγαλε λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, είναι λίγο μεγάλο.
Όχι, όχι, ναι, είναι πολύ μεγάλο νέο, δεν το συζητάω. Καλά όλα αυτά. Google Wave χρησιμοποιείς? Αυτή είναι η ερώτηση.
Υπάρχουν site τα οποία κάνουν το εξής. Μου φαίνεται θέμα με TechCrunch. Που λένε, ας πούμε, σήμερα θα κάνουμε συζήτηση γι' αυτό. Μπείτε στο Google Wave μας, στο Public και συζητήστε μαζί μας.
Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό δεν σου θυμίζει λίγο IRC?
Ναι.
Δηλαδή γίνεται ο χαμός ο ίδιος.
Είναι το web-based IRC 2.0.
Καταρχήν να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ, οκ, okay, λένε, οκ, okay, θα κάνουμε συζήτηση. Okay. Και μπαίνουν όλοι, ξέρω εγώ, μέσα στο συγκεκριμένο, ναι, Wave. Πώς, δηλαδή.
Βγάζεις άκρη.
Όχι αυτό μόνο. Την παλεύει το PC του μετά. Εμένα έτσι και ανοίξω Firefox και Safari,
ναι, ναι,
και τον ανοίξω σε Wave το οποίο έχει, ξέρω, πάνω από 15 participants. Γιατί τη κακομοίρα, ταγκάρει 80% και 90%.
Δεν ξέρω, σημείωσε οι υπολογιστέ που χρησιμοποιούν αυτοί είναι καλύτεροι, δεν ξέρω.
Να βάλω Chrome, λε.
4 GB έχω στο Mac και τα ταγκάρει, δηλαδή.
Ακόμα δεν έχει βρει τη θέση του πάντως στο Google Wave, στο toolbox μου.
Και δηλαδή, αν αποφασίσει η Google να το κάνει όλο αυτό το πράγμα integrated και να έχει χώσει μέσα στο Google Wave Gmail, ξέρω εγώ, Google Reader κτλ. Τι να πω.
Και πάλι, λίγο χάος το βρίσκω, αλλά εντάξει, θα του δώσω και άλλες ευκαιρίες στο Google, προφανώς. Γιατί δεν έχει οριμάσει ακόμα, δεν μπουν οι χρήστες μέσα να εκφραστούν κάποια usage patterns. Δεν, εντάξει, δεν έχει οριμάσει.
Οπότε θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Αν το πω στο Google Chrome, μου στο Google Wave.
Ναι, 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 ναι.
Σίγουρα έτσι. Γιατί ξέρεις.
Ανησυχούσαν οι άνθρωποι.
Ναι.
Αλλά εντάξει. Για κουτσοπολιό είναι γαμό το Google Wave, έχω την εντύπωση. Μπαίνεις μέσα, ξέρεις. Και δεν χρειάζεται να ακολουθεί μια ροή, ρε παιδί μου.
Τα άμαθες τι έγινε χθες.
Κάνεις απάντηση στο συγκεκριμένο, ξέρεις, τη συγκεκριμένη κίνηση, ρε παιδί μου. Συγκεκριμένη.
Για να το λες εσύ αυτό, κάτι θα ξέρεις. Κάνεις κουτσοπολιό μέσω Google Wave.
Όχι, απλά το σκέφτηκα τώρα.
Okay.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, έχουμε να πούμε τώρα και για το Twitter. Το οποίο Twitter έτσι έχει αρχίσει να ξυπνάει λίγο και να βλέπω ότι ο κόσμος πήρε μια απλή εφαρμογή status update και την έχει κάνει, την έχει ξεσκίσει. Την έχει βιάσει από τα μάτια που λέει αυτός που μου γράφει το φάει ένα μαλάκα. Λοιπόν, είναι. Άλλαξε και έκανε κάτι πολύ έτσι συμβολικό. Άλλαξε το κλασικό message που είχε πάνω από το Textaria για να αλλάξετε το status σας μέσα από την web εφαρμογή. Παλιά ήταν, αν θυμάστε, ήταν το what are you doing. Πλέον δεν είναι what are you doing, είναι what's happening.
What's
up. Κάτι τέτοιο. Επομένως, βλέπουμε ότι σιγά σιγά, μάλλον όχι σιγά σιγά, βλέπουν και αυτοί ότι έχει σταματήσει να γίνεται ένα προσωπικό εργαλείο.
Ναι, του στυλ τι κάνω τώρα.
Του στυλ τι κάνω τώρα.
Αλλά ας πούμε τι γίνεται στον κόσμο.
Είναι κάτι, γενικά ένας τρόπος να ανταλλάσσεις πληροφορία από διάφορες πηγές, διασταυρωμένη πληροφορία, αδιασταύρωτη πληροφορία και έτσι είναι ένα χάος το οποίο όμως έχει ένα order μέσα του.
Εσύ, τελευταία ξέρεις τι παρατήρησα, τώρα που ενεργοποιήθηκαν και τα retweets, ένα πολύ καλό feature το οποίο ελπίζω να το βάλουν και, πώς το λένε, οι browsers, μάλλον οι clients offline, όταν γίνει το app, τέλος πάντων, να μπει στο app το retweet, είναι ότι όταν είσαι στο stream του Twitter και βλέπεις ένα retweet από κάποιον, αλλά όχι από επαφή που ακολουθείς εσύ, βλέπεις εκεί σαν να είναι η επαφή, σαν να δικιά σου επαφή. Οπότε είναι,
ναι,
πολύ
το
πιο εύκολο,
μέσα
ξέρω
στο
εγώ.
Stream,
ναι,
κανονικά. Επίσης, βασικά τα χρησιμοποιεί. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα το retweet feature. Και δεν
κοίταξε, το website δεν το χρησιμοποιώ πολύ, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ το retweet feature.
Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον από ό,τι άκουσα, δεν μπορείς να κάνεις edit το tweet που κάνεις retweet.
Σοβαρά, δεν μπορείς να γράψεις κάτι δικό σου μέσα.
Δεν έχει νόημα για μένα, αν δεν μπορώ να γράψω κάτι δικό μου. Γιατί κάθε retweet που κάνω συνήθως προσθέτω κάτι και εσύ είναι και ένα tag.
Περίεργο, εσύ, γιατί αυτοί κοιτάνε το community, δηλαδή δεν θα είδαν ότι οι περισσότεροι βάζουν πράγματα μέσα στα retweet.
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν μπαίνω όρκο, πάντως κάτι τέτοιο άκουσα.
Είναι λίγο ξέρω να κάνεις retweet χωρίς να.
Ναι, είναι λίγο και δεν μ' αρέσει, είναι λίγο spammy.
Τέλος πάντων.
Πάντως εντάξει, Twitter.
Και το άλλο feature που βάλουν, ποιο ήταν, το geolocation.
Ναι, βάλανε geolocation μέσω του API. Που αυτό σημαίνει ότι τα third party application τώρα μπορούν να έχουν geolocation services απευθείας χωρίς να κάνουν διάφορες μπινιές.
Δηλαδή ουσιαστικά θα κάνεις tweet και θα λέει και πού είσαι, έχει τα GPS data.
Φαντάζομαι πως ναι. Βασικά αυτό που ήθελα να πω και από την προηγούμενη φορά είναι ότι οι λίστες, δηλαδή βλέπω τώρα πως διαμορφώνεται η λειτουργικότητα των λιστών στο Twitter. Εκτός ότι έχει πλάκα να βλέπεις σε τι λίστα σε βάζουν οι άλλοι και αυτά, βλέπεις, δηλαδή μπαίνω εγώ στο προφίλ σου, εγώ δεν σε ξέρω, με κάνεις follow και παίρνω, ξέρεις, 5 λεπτά και ξέρεις, κάνω ένα ψηλό stalking να δω τι είσαι, ποιος είσαι κλπ.
Οπότε μέσω των λιστών
σου βλέπω τι γνώμη έχουν οι άλλοι για σένα.
Μπράβο, ναι.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, μπω στο προφίλ σου και δω ότι σε έχουν βάλει σε μια λίστα.
Γαμάτι οι developers. Ναι.
Τι γίνεται εκεί πέρα. Ότι σε έχει βάλει, ξέρω εγώ, ο Gruber σε μια λίστα του, ρε παιδί.
Καλά, εντάξει.
Δεν θα πω, wow, dude, ξέρω εγώ, αυτό να το κάνω follow.
Ναι. Μου φαίνεται γίνεται αυτό.
Έχει πλάκα, ρε παιδί. Σε έχει βάλει ο Gruber σε λίστα.
Όχι.
Είναι φοβερό εργαλείο εν τέλει οι λίστες. Παρόλο που δεν έχω γραφτεί σε καμία λίστα, το χρησιμοποιώ για
να το κάνω. Έχω γραφτεί κάπου στο Carson Fan.
Όχι, δεν χρειάζομαι παραπάνω ανθρώπους να κάνω.
Όχι, δεν μπαίνει πουθενά βασικά. Γιατί οι ακόμη clients δεν το χρησιμοποιούν. Μόνο στο website φαίνεται αυτό.
Έχει πολύ πλάκα πάντως. Και έχει πολύ πλάκα, επαναλαμβάνω, να μπαίνεις και να βλέπεις σε τι λίστες σε
έχουν
γράψει κανονικά. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ για την προτίμησή σας, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που γράφετε.
Τι λίστες έχω βάλει, ποια είναι πιο περίεργη.
Πρέπει να κάνω μια λίστα, ξέρω εγώ, κρινιάριδες, ρε παιδί μου, και να με βάλουν
εκεί,
μέσα.
Εντάξει, μόνη θα είσαι.
Ναι, μόνη μου. Ναι, μόνη μου, εκεί πέρα να γουστάρω.
Γκρινιάρα designer. Μία και μοναδική.
Και τώρα που λέμε γκρινιάρα designer.
Α, ώρα να γκρινιάξουμε.
Ώρα να γκρινιάξουμε λίγο. Λοιπόν, έκανε redesign το αγαπημένο blog Engadget. Αγαπημένο τώρα, εντάξει.
Blog τώρα, εντάξει. Κοινικότερα, εντάξει.
Το Engadget, anyway. Λοιπόν, το οποίο Engadget το ήξερες εσύ ότι κάνει 40 posts τη μέρα.
Ξέρω και άλλα site που κάνουν.
Πλάκα μου κάνεις τώρα.
Τέτοια posts τη μέρα.
Blog είναι αυτό.
Συγγνώμη, το TechCrunch πώς θα κάνει, το Massable πώς θα κάνει.
Δεν κάνω 40
posts. Άντε, δεν κάνω.
Καλά, συγγνώμη.
Δεν τώρα να ακούσω το χάζω. Βασικά, κοίταξε, μετά από ένα σημείο.
Εσύ το έχεις στα feed σου,
γι' αυτό λέω όχι. Δεν έχω. Έχω, παίρνω από τα site που παίρνω ως πηγές.
Αλήθεια.
Τι, χαζόσαι να περιμένω το TechCrunch. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα.
Ακούτε λοιπόν εσείς εκεί στο
θα δώσουμε το PML.
Έτσι. Ο Στελάμπρας δεν σας έχει στα feeds του.
Το θέμα ποιο είναι, ρε παιδάκι μου, ότι ξέχασα τι ήθελα να πω.
Ναι, οκ, θα πω εγώ και αν σου έρθει.
Ναι, λέγε εσύ και προσπαθήσω να κάνω ένα λογισμό.
Λοιπόν, το Engadget λοιπόν άφησε πίσω το.
Α, ναι.
Πες μου.
Ναι, βασικά γι' αυτό πριν έλεγα, ρε παιδί μου, ότι και καλά blog. Γιατί όταν κάνεις 30-40 post την ημέρα.
Ναι, δεν
εντάξει,
είναι.
Εντάξει, χάνεις το προσωπικό χαρακτήρα. Και όταν έχεις, ξέρω εγώ, από αυτά τα 30-40, 4 authors.
Ναι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, θα συνεχίσω αυτό που έλεγα.
Ναι, ναι.
Και θα πω ότι okay, άφησε πίσω το κλασικό blog design που είχε πριν.
Ναι.
Έχει γίνει πλέον πολύ πιο magazine oriented το design του. Πρόσεξε, θα πω ότι μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί είναι φρέσκο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Mm. Είναι αρκετά in your face, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα θέματα
in your face, motherfucker.
Ναι. Τα θέματα έχουν, ρε παιδί μου, το βάρος το οποίο τους αξίζει. Από εκεί και πέρα, να πω τώρα ότι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καταρχήν το ότι χρησιμοποιούν Times New Roman για το body text.
Άντε, ναι.
Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, η Teen Times, ενώ είναι μια φανταστική γραμματοσειρά, την αγαπώ πολύ για headlines, άμα τη δω σε body text, μου φαίνεται ότι είναι το default του browser, ξέρεις. Ειδικά σε Windows, μου φαίνεται ότι φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Σαν να πηγαίνει κάτι στραβά, σαν κάτι να έχει σπάσει το CSS. Ξέρω δεν είναι έτσι και είναι άδικο τώρα για την Times, αλλά αυτό το πράγμα μου
κάνει. Τέλος πάντων, σε Mac φαίνεται ωραία, εντάξει.
Απλά έχουν χρησιμοποιήσει σαν serif στο headline και serif στο text. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και αυτή μια άποψη. Δεν μου αρέσει βασικά λίγο το top stories, το οποίο είναι λίγο σαν image map. Θα δείτε ότι έχει images από, μεγάλα images από κάθε θέμα και έτσι ένα πολύ bold τίτλο. Να πω ότι, η τίτλη είναι πολύ μεγάλη για τόσο bold απεικόνιση και οι φωτογραφίες είναι τελείως αδιάφορες. Δηλαδή δεν έχει νόημα να βάλεις image map και φωτογραφίες.
Αυτό το κάνει και παλιά το Engadget. Ουσιαστικά blurry. Έχει κάπου δεξιά στο sidebar ένα slideshow με την ίδια μορφή. Όταν, ας πούμε, έχεις την εικόνα και το μισό height της εικόνας πιάνει το ίδιο το headline, χάνεις πάρα πολύ από το content σου.
Ναι.
Και αυτό δεν θα είναι καλό στο μάτι, γιατί βλέπεις την μισή εικόνα έτσι.
Είναι μεγάλοι οι τίτλοι και έχουν και κάτι tags από πάνω του στυλ 4 hours ago, ξέρω εγώ, breaking news και τέτοια. Ναι. Τα οποία κρύβουν όλη την εικόνα. Δεν έχει νόημα. Αν δεν έχεις σύντομο τίτλο, δεν έχει νόημα να το κάνεις αυτό. Επίσης, όπως είπα, τα thumbnails θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεγμένα. Δηλαδή, βλέπεις blurry screenshots και το έχουν βάλει στο image map. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο. Γενικά, μου φάνηκε ότι το design, ενώ είναι σίγουρα ένα redesign, είναι καλύτερο από το προηγούμενο, λίγο σου φωνάζει. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο site και λες, wow, ξέρω, τι γίνεται εδώ.
Βασικά, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο.
Αυτό
εσύ μπαίνεις στο site ποτέ? Δηλαδή, ή θα το βλέπεις από RSS?
Ναι, αφού δεν το έχω σε RSS, μπαίνεις στο site. Ναι.
Γιατί εγώ όποτε μπαίνω στο site είναι λόγω βία από άλλο.
Ναι, βάει. Τέλος πάντων, είναι ok το redesign. Ναι, με ένα αλλά βασικά. Δεν μου αρέσει. Καλά, στο τέλος εδώ μεταξύ είναι τα κλασικά που κάνουν και οι δικοί μας. Επειδή πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα links από την AOL στο τέλος, από το All Blog Network κλπ. Τα έχουν χώσει εκεί στο τέλος με ένα
χήμα.
Πολύ ανοιχτό γαλάζιο που χρησιμοποιούν για τα links.
Oh.
Με κάτι δεκάρια Arial.
Ναι.
Και εντάξει, τώρα εσύ.
Τα βάζεις.
Μπράβο,
δεν
ναι, υπάρχουν απλά για να υπάρχουν.
Μπορεί και οι ίδιοι να το βάλουν έτσι, αλλά.
Κατά τα άλλα είναι αρκετά ενδιαφέρον το redesign, απλά εμένα μου φάνηκε πολύ busy. Δηλαδή, λίγο wow, τι γίνεται. Τώρα, εντάξει.
Για λίγη περισσότερη μουρμούρα.
Κοίτα, το Engadget έκανε redesign, ωραία.
Υπάρχουν και άλλα site που έχουν κάνει redesign.
Υπάρχουν και άλλα site που έχουν κάνει redesign.
Όπως. Το E-Tipos.
Το E-Tipos. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος, θυμάστε τι είχε γίνει. Για μένα ήταν η καλύτερη σχεδιαστικά ελληνική εφημερίδα. Την οποία
η κυρία
Αγγελοπούλου Δασκαλάκη αποφάσισε ότι δεν παίζει, δεν μπορεί να την κρατήσει άλλο και ξαναγυρίσαμε στον παλιό καλό Not ελεύθερο τύπο.
Το οποίο τι είναι, ουσιαστικά είναι μια σελίδα.
Τώρα λέω για το print βασικά.
Το
print web του ελεύθερου τύπου, από ό,τι θυμάμαι, ήταν αρκετά αξιοπρεπές. Όχι τέλειο, φανταστικό.
Ναι, ρε παιδάκι μου.
Αλλά ήταν αρκετά αξιοπρεπές.
Ήταν ένα αξιοπρεπές ισογραφικό site.
Διαβαζόταν, ήταν αρκετά καθαρό κλπ. Τώρα λοιπόν, άμα πάτε στο e-tipos.com και μην πάτε σκέτο e-tipos.com, γιατί προφανώς μιλάμε για ελληνικό site, έτσι. Δεν θα παίξει άμα δεν βάλεις www.
Γι' αυτό δεν παίζει το σύνορα που προσπαθώ.
Βεβαίως, πρέπει να βάλεις www μπροστά, αλλιώς σου πετάει OpenDNS.
Πλάκα με κάνεις.
Nope. Άμα πάτε λοιπόν εκεί, θα δείτε μια αφίσα, γιατί περί αφίσας πρόκειται.
Μια εικόνα είναι δηλαδή.
Ναι, μια εικόνα. Άμα δεις κώδικα από πίσω, είναι μια εικόνα, ένα background, ξέρω εγώ.
Λαμπρά.
Και τίποτα. Σου ενημερώνει ότι η εφημερίδα θα είναι σύντομα κοντά σας. Έχει ένα. Αν λέμε ότι το Engadget σου φωνάζει, το E-Tipos σου ουρλιάζει.
Να τόσο καλά.
Δηλαδή μπαίνεις μέσα και κλείνεις το tab, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να το βλέπεις. Φοβάσαι. Ξέρω εγώ.
Γι' αυτό θες να κλείσω το tab.
Ναι, ακριβώς. Okay. Μπαίνεις μέσα, έχει το βίντεο το οποίο αρχίζει αυτόματα.
Έχουμε λόγο.
Έχεις τον τύπο που σου λέει ότι έχεις λόγο. Εντάξει, φιλαράκι, όχι, άστο καλύτερα.
Και να με ξεβλέπεις πάνω κουμπιά, το οποίο όμως είναι under construction.
Ναι, σου λέει
μόνο, ξέρεις, η φαγανίτσα είναι εκείνη, η φαγάνα, ξέρεις, ο ξκαφέας.
Ποια φαγάνα, α, ναι. Και το ανθρωπάκι που σκάβει.
Ναι, που σκάβει.
Έτσι. Τέλος πάντων.
Βασικά ελπίζω όταν βγει, γιατί από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει κάποτε.
Συγγνώμη κιόλας.
Όταν βγει, να είναι κάτι το οποίο βλέπετε. Και να μην είναι, ξέρεις, σκαναρισμένη η εφημερίδα.
Είναι πάρα πολύ. Κοίτα, να σας πω κάτι. Ακόμα και μια εφημερίδα να πάρεις, μια εφημερίδα που είναι εφημερίδα, και τη χειρότερα σχεδιασμένη εφημερίδα να πάρεις,
ναι,
υπάρχει μια ιεραρχία. Δεν μπορείς όλα τα πράγματα στη σελίδα σου να φωνάζουν.
Ναι, να το πετάς έτσι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πρόμο είναι. Θα δείξουμε την καλή μας διάθεση και θα
κάνουμε την υπομονή μας.
Ναι, θα τους έτσι, θα τους δώσουμε την ευκαιρία τους. Αλλά δεν μας άρεσε.
Δεν ήταν καλή η κίνηση, ρε, εσύ, όχι. Καλύτερα, ας πούμε, να βάζανε κάτι πιο απλό.
Ναι, ας βάζανε μια άσπρη σελίδα και μας λένε ότι σύντομα μαζί σας. Και ας βάζανε και το βίντεο, ρε παιδί.
Ας πούμε τώρα, δεν ξέρω, να βάζεις κουμπιά και να μην. Δεν μου κολλάει, ρε παιδί μου, κάτι, δεν μπορώ. Γι' αυτό κλείνει το tab. Okay. Και κάτι τελευταίο, έτσι, για να γιορτάσουμε και τα 5 χρόνια World of Warcraft.
Ο Χριστός και η Παναγία, φτάσαν 5 χρόνια.
Ναι, αυτό το έχουμε πει 2-3 επεισόδια τώρα, ότι υπάρχουν 5 χρόνια World of Warcraft.
Ναι, κάθε φορά είναι κοινή.
Αλλά αυτή τη μέρα, μάλλον χθεσινή μέρα, μάλλον την Κυριακή που μας πέρασε, ήταν η μέρα η οποία, τέλος πάντων, γιορτάστηκαν και επίσημα πρώτη φορά το anniversary του World of Warcraft. Γιατί όποιος έκανε login εκείνη τη μέρα, και μου φαίνεται και σήμερα και αυτές τις μέρες γενικότερα, παίρνει ένα pet.
Ένα pet, ένα hatchling.
Ένα ονίξια hatchling. Και
ένα δρακουλάκι.
Ναι, ουσιαστικά αυτό πρέπει να πέφτει για την ονίξια να την σκοτώσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αρκετά cute, τέλος πάντων. Έτσι, ουσιαστικά λέει η Blizzard, ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Επίσης, η Blizzard πρέπει να έχει και άλλα πράγματα σχεδιασμένα και στην κυκλοφορία σε σχέση με το 5-year anniversary του World of Warcraft. Δηλαδή, ας πούμε, στο trading card game που υπάρχει, να βγάζει κάρτες anniversary κλπ.
Ναι, κάτι είδα.
Και επίσης κάτι άλλο, ότι στους παίκτες, μόνο για μερικοί αυτό, στους παίκτες που παίζουν πολλά χρόνια θα δώσει με κληρώσεις κάποιες κούπες, τέλος πάντων. Το οποίο θα ήθελα και εγώ να χάλα.
Δεν είναι
στην
κούπα αυτό το πράγμα. Είναι
κούπα τεράστια.
Τεράστια, ένα τάνκαρτ, πω χάλι.
Να πίνεις μπύρα από εκεί.
Δεν ξέρω, πολύ τέτοιο. Πολύ κίτσι μου φάνηκε.
Ναι, πολύ κίτσι. Θα δώσεις ένα και σου πει, δώσεις σε μένα.
Εντάξει, οκ. Εντάξει, τι να μας πει όμως και το World of Warcraft τώρα αυτές τις μέρες.
Καμένη ρε πως
λοιπόν, Dragon Age, παιδιά, αυτό σας λέω μόνο.
Και δεν θα πω τίποτα άλλο. Να το καταστήσω για να δούμε. Αν και είδα τώρα κυκλοφορεί στο Amazon μια Collector's Edition του Dragon Age, η οποία λέει πάρα πολύ. Και μάλλον
έχει cloth map μέσα.
Yeah. Θυμάμαι τα παλιά καλά RPG που είχαν κάτι τέτοια ωραία πραγματάκια.
Τα παλιά καλά RPG είχαν κάτι κούτες τεράστιες. Τώρα μην με αρχίσεις.
Και αυτό έχει κούτα, ρε.
Ένα κουτάκι είναι, που είναι λίγο παραπάνω από την θήκη του.
Ναι, αλλά έχει μέσα cloth map.
Whatever. Τέλος πάντων, Dragon Age.
Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι το παιχνίδι της χρονιάς και για να μην πω.
Είναι το παιχνίδι της χρονιάς.
Πολλών χρονιών.
Τέλος. Δηλαδή,
βασικά είναι, πρέπει να είναι. Από πολλούς που άκουσα λένε ότι είναι το καλύτερο RPG που έχουν παίξει. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει γενικότερα, αλλά.
Κοίτα, με την αυστηρή έννοια του RPG, όπως δηλαδή ήθελε να μας δώσει το Baldur's Gate, ξέρω εγώ, είναι ένα Baldur's Gate, αλλά μοντέρνο.
Okay.
Αυτό θα πω μόνο. Είναι τεράστιο.
Το Baldur's Gate ήταν το καλύτερο RPG που έχουν γίνει ποτέ.
Είναι τεράστιο, έχει τεράστιο βάθος, δηλαδή δεν είναι κάτι επιφανειακό, τίποτα δεν είναι επιφανειακό.
Αν θέλετε επιφανειακό, πάμε στο Torchlight.
Και, ναι, είναι γαμάτο αυτό, just that. Δεν ξέρω να μιλάω για το Dragon Age, okay.
Μία λέξη μόνο, γαμάτο.
Μία λέξη μόνο, γαμάτο.
Οπότε μέχρι το 16ο επεισόδιο, γιατί τελειώσαμε.
Ναι, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Για πες τι να κάνουνε, πες μου τι να κάνουνε.
Μέχρι... Να περνάτε καλά.
Έτσι, μπράβο, να περνάτε καλά. Και αυτά.
Και αυτά, αυτά να κάνετε. Να περνάτε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.